doodiyo alleyle
kuwa alaaba aqbala in laga aragto duwanaan karo kaliya ma helaan mudnaan waxa sidoo kale uu abuurmo fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dhahsoon
hadii aad ogtahay inaad leedahay kartida dhageysiga awooda gorfeynta iyo isdhaafsiga aragtida
kusoo biir wada hadalka kana mid noqo saaxiibada ku xiran barnaamijka kas wadaag oo ah todobaadle lagu falanqeeyo mowduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeena quseeya
kala soco radio himilo todobaad dhamaad kasta abaarashanta galabnimo
doodiyo alleyle dabuta dilleedahay waa hadal daawayno aniga baydeeday
kulan wanaagsan dhegaystayaal oo barnaamijkii kas wadaag oo todobaadkiiba mar aan isugu keenno cuquusha nool iyo indhargaradka bulshada si aan iskula qaado dhigno dhibaatooyinka muuqda iyo xalkooda fursadaha daahsoon iyo dabagalkooda todobaadkan waxaan diiradda ku saaraynaa maxay tahay ahmiyadda uu isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay kenya u leeyahay soomaaliya iyo guud ahaan gobolka waxaan ka yeelan doonaa falanqayn ay marti inuugu yihiin aweys xuseen cadow oo bare ka ah jaamacadda muqdisho iyo cabdulla axmed muumin oo ah xogeyaha guud ee s j s kana mid ahaa kor joogtada warbaahinta ka socotay ee indhaindhaynaysay doorashada dalka kenya ka dhacday farsamadu waa ibraahim cali soo saaristii iyo tabintuna waa anigoo maxamed qadir cabdi ah soo dhowaada saaxiibayaal hagaag kenya oo 9kii bishan ka dhacday doorashada guud oo natiijadeeda lagu dhawaaqay 15kii bishan agoost wuxuu yeeshay madaxweyne dooran guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha kenya ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha jamhuuriyadda kenya ee 5aad loo doortay william ruto safaaradaha beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada nairobi oo ka hadlay siday u arkaan doorashadii madaxtinimada ee kenya ayaa bogaadiyey doorashada iyo sidoo kale doorkii ay ka qaateen doorashada ururada bulshada rayidka ah dowladaha gobolka oo ay soomaaliya ka mid tahay ayaa dhambaalahan balya ah u diray madaxweynaha dooran ee kenya william ruto kenya ayaa la rumaysan yahay inay tahay waddan muhiim u ah xasiloonida iyo horumarka qaaradda afrika gaar ahaan gobolka geeska afrika soomaaliya iyo kenya ayaa ah laba dal oo daris ah oo xad aad u dheerna wadaaga dana badanna ay ka dhexeeyaan labada dal waxay ku wada jiraan midowda afrika iyo urur goboleedka igad ha yeeshee xiriirka labada dal u dhexeeya ayaa ahaa mid wejiye badan leh sannadihii dambe iyadoo ay ku geedaaman yihiin arrimo salka ku haya siyaasadda iyo dhaqaalaha haddaba maxay tahay ahmiyadda uu isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay kenya u leeyahay soomaaliya iyo guud ahaan gobolka waxaana la falanqeynayaa sidaanba hore idinkugu sheegay aweys xuseen cadow oo bare ka ah jaamacadda muqdisho iyo cabdulla axmed muumin oo ah xogeyaha guud ee s j s kana mid ahaa kor joogtada warbaahinta ka socotay ee indhaindhaynaysay doorashada dalka kenya ka dhacday marka hore waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo ka qaybgalayaasha oo qadka telefoonka uga qaybgalaya barnaamijka cabdulla muumin ayaan ku bilaabayaa maxay uga dhigan tahay xiriirka labada dal ee isbeddelka hoggaan ee kenya
xiriirka labada dal ee kenya iyo soomaaliya muddo dheerba wuxuu ahaa xiriir wanaagsan marka loo eego labada dal maaragta dhinaca xuduudda iyo danaha badan ee isaga xiran gaar ahaan dadka soomaalida ee badan ee ku nool dalkaas ku nool ama ka midka ah bulshooyinka degan dalkaas ama markii soomaaliya burburka uu ka dhacay dadkii u qaxay ee qaxootinimada ku tegay hadday noqoto waxaa soomaalidu ay ku yeelatay kenya aasaas aada u weyn haddii aad fiiriso dhinaca ganacsiga qowmiyadda ugu horeysa ama ugu tilmaaman ayay ku jirtaa tusaale magaalada nairobi oo caasimada ah dowladda hoose tirakoobka ay samayso sanadlaha canshuurta magaalada soo gasha nairobi ee dowladda hoose kasoo xaroota magaalada ay ka ururiso 44% wax ku dhow waxay ka timaadaa suuqa ku yaala degmada ama xaafadda la yihahda islii oo magaalada nairobi ka tirsan oo suuq soomaaliyeeda taa waxay ku tusaysaa ahmiyadda iyo istraatiijiyadda ganacsi soomaalidu ay u leedahay kenya gaar ahaan magaalada nairobi laakiin 4 sano ee u dambeysay waxaad moodaa in xiriirka labada dhinac uu xoogaa soo yara xumaanayay sababo dhowr ahna way keenaysay laakiin hadda doorashada dhacday waxaan arkaynaa in ifafaalo muujinaya in labada dhinac ay dib u samayn karaan xiriir fiican waxaa arkaysay dhaada in safiir cusub ay kenya keentay magaalada muqdisho safaarada soomaaliya ee nairobi horey u joogtay way shaqaynaysay waxaana ifafaalahaas hadda loo salaynayaa ninkan cusub hadda meesha doorashada ku guuleystay, inkastoo weli aan la dhaarin William Ruto in loo arko inuu yahay nin xoogaa jaal ah ama u dhow dadka Soomaalida oo siyaasad ahaan bahwadaad ay leeyihiin.
Ustaad Aways, dhankaaga bal ka waran xiriirka labada dal isbeddelkan ku yimid dabcan hoggaanka Kenya.
Waa maasanta Maxamed Qadar Cabdallana waan salaamay, dadkan dhegaysan doonana waan salaamay ayagana. Waxaan la qabaa Cabdi Nikolay Cabdalla. Dabcan Soomaaliya iyo Kenya waa laba dalo yani aada isugu dhow maxaa yiraahdaa ama deris ahaan ama calaaq ahaanba, inkastoo ay jireen waayihii dambe madmadow oo jiray. Waxaan isleeyahay waxyaabaha muhiimka hadda waxa waaye Soomaaliya dowladdeedu way cusub tahay oo madaxweyne cusub ah mar dhow la doortay. Ninkan hadda la doortay inkastoo dee weli aan si rasmiya aysan ninkii kale la tartamayo uu diidan yahay, laakiin waxaan isleeyahay marka labada dhinac inay isla cusub yihiin, labada madaxweyne ama labada dowladood inay dad cusub ay wada yimaadeen. Waxaa kaloo iyadana muhiim ah ninkan la yiraahdo Ruto in Soomaalidu ay nin Soomaalidu u dhow lagu tiriyo, maxaa yiraahdaa asaguna isu arka inuu Soomaalidu u dhow yahay. Waxaa laga yaabaa inay olole iska tahay, laakiin maalin hore maruu hadlayay wuxuu dhahay mar inoo warnio anigaba Soomaali aan ahay oo asalkiiba Soomaali u ahaa. Ani waxaan isleeyahay marka waxyaabahaas inuu muhiim ugu yahay calaaqada Soomaaliya isbeddelkaas keena ka dhacay. Walwal badan ayaa dad badan waxay ka qabeen intii doorashadu socotay iyo intii ka horreysaba. Ninka odaga ah oo hadda lagu guuleystay oo Ruut waxaa rabaa Raila, sababa la xiriira oo dhowr mar ka hadlay Somaliland iyo inuu sheegay uu yiri inay mudan yihiin in jamhuuriya ay noqdaan, iyo dee waxyaabo kale oo Soomaaliya ku saabsan oo hadda kahor sheegay in walwal badan uu ka jiray in haddii uu xukunka qabsado ay laga yaabo in calaaqada iyo xiriirka ay Soomaaliya Kenya leedahay iyo waxyaabaha inay wax ka dhici doonaan. Inkastoo dabcan qofka markuu ololeynayo banaanka joogo iyo markuu xukunka yimaado farqi uu jiro, farqi uu dhexeeyo oo wuxuu markaas sheego uusan dabaqi karin ama uusan reality u bedeli karin. Ani waxaan isleeyahay si kastaba ninkan odaga ah oo hadda yimidna waa nin dabcan dadka lagu tiriyey ama yacni ah inuu ahaa nin dadka saboolka ah iyo dadka liita iyo dadka problemyada qaba, nin u dhow oo ka imaada qoys faqiira oo maxaa yiraahdaa kasoo bilaabay halganka meel hoose. Marka waxaan isleeyahay waa nin dabcan Soomaalidu is fahmi doonaan, dowladda hadda jirta oo madaxweyne Xasan uu hogaaminayana ay isfahmi doonaan ayaan aniga isleeyahay boqolkiiba boqol markii loo fiiriyo. Inkastoo marka sabab danaha Kenya uu ka shaqeynayo oo hadda aanan dhihi karin yacni Soomaaliya uu darayn doonaa iyo aanan dhihi karin oo dee danaha Kenya uu marka sabab ka shaqeynayo uu ku qasban yahay maadaama dadkiisii Kenya iyo dadkii Kenya uu matalayo marka sabab.
Sidee marka loo arkaa doorashada Kenya marka la eego gobolka iyo caalamkaba, Ustaad Cabdalla?
Doorashada Kenya muhiimad weyn ay u leedahay caalamka iyo gobolkaba oo Soomaaliya ay ku jirto. Marka ugu horreyso, Kenya waa inaan xusuusnaataa inay tahay dalka Bariga Afrika marka la joogo u ah ubucda u ah, haddaan fiiriso hay-adaha caalamiga ah ee gobolka ka shaqeeya waxay degan yihiin dalka Kenya, magaalada Nairobi. Xarunta ugu weyn ee qaramada midoobay ee maaragta ay ku leedahay meel Afrika ka tirsan waxay ku taallaa magaalada Nairobi. Staafka ugu badan ama shaqaalaha ugu badan ee qaramada midoobay ee dal Afrikaana ka shaqeeyana waxay joogaan Kenya. Safaaradaha dunyada ee badanaa ka howlgala dalal kala duwan oo ay ku jiraan kuwa Soomaaliya qaabilsanna waxay xaruntooda tahay magaalada Nairobi. Markaa simbali ama sida fudud waxaa lagu tilmaamaa Nairobi ubucda ama hoyiga diblomaasiyadda Bariga Afrika ayaa lagu tilmaamaa. Dhinaca kale waxay saameyn weyn ku leedahay siyaasadda gobolka. Haddii aad fiiriso wadamada la isku yiraahdo suuqa Bariga Afrika iyo bulshada ama qowmiyadda Bariga Afrika iyada ayaa Kenya ayaa waxay ka ahayd dalalka horbooda. Meelaha qaarkood markii ay khilaafaadka ka dhacaan sida South Sudan, Soomaaliya, Ethiopia oo hadda arinteedu ay 3 sano sii socoto wadamadaas oo dhan saameyn weyn ay khilaafaadkaas iyo sida loo xalin lahaa mar walba ay ku lahayd oo shirarka degwaysiinta iyo hawlahaas meelahaas ay ka dhacayeen marka dhinacaas markaad ka fiiriso iyo dhinaca dhaqaalaha markaad ka fiiriso Kenya waa wadan loo arko inuu yahay strategy xagga kale waa dal dad kristaana ay degan yihiin 20 million oo dada oo dalkaas ku nool telekoobka u dambeeyey 2010-kii dadka tiradiisu waa dadka ugu badan waa kristaan sida darteed meelaha wadamada westernka mare galbeedku ay isha gaarka ku fiirinayaan ayay ka mid tahay marka waxaasoo dhan marka aad fiiriso ood ku soo koobto waxaad ogaanaysaa in doorashadiisu ay tahay dal aad iyo aad indhaha loogu hayo oo weliba reer galbeedku ay u arkaan muhiimad weyn in doorashadiisu ay u dhacdo si nabad ah oo xukunka si nabad ah loogu kala wareego markaan gobolka kusoo laabano ciidamada soomaaliya ee jooga soomaaliya oo kenya ay jooga soomaaliya howlgalka amisom hadda loo bedelay atmis ka tirsan iyo howlgalka kale ee midowga africa ay hogaamiyaan ee south sudan iyaguna ciidamo wadankaasi kenya ka socda ayaa iyaguna ku jira oo maarata qeyb weyn ka leh sida darteed iyaguna wadamadaas waxay u arkaan iyaduna inay saameyn ay ku yeelan karto doorashada wadanka marka caadiyan wadamada gobolka waxay ka fiirinayaan maxay kala kulmi karaan ama xiriir noocee ah ay la yeelan karaan dowlad cusub ee imaanaysa waana taas meesha diblomaasiyadu ay kaga jirto oo tartanka ay kaga jirto soomaaliyana wadamadaas ay ka mid tahay haddii aan si gaar u fiirino muddo dheer khilaafka ka taagan jubbaland kenya ayaa saameyn ku lahayd oo xeedmada kenya gobolka jubbaland jooga ee taageerayay maamulka jubbaland oo dowladdii muqdisho joogta ee federaalkana ay aada isu hayeen meelaha loo arkaa in khilaafkaas uu sii daba dheeraanayo waxay ahayd taageerada ay kenya siinaysay nidaamka kismaayo marka arrimahaas iyada marka aad fiirisana dowlad kasta oo ama kenya ha joogta ama soomaaliya ha joogta waxay muhiim u arkaa in ay fiiriso bal xiriirkaas iyo sida uu noqonayo waana sababta aad u arkayso in hadda soomaaliya ay ka mid ahayd wadamadii ugu horreeyay ee hambalyeeyey markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada William Ruto alreadyna madaxweynaha soomaaliya waa tii habeen hore uu sheegay inuu telefoon kula hadlay William Ruto taa waxay ku tusaysaa istraatiijiyadda ama muhiimadda ay leedahay cidda kusoo baxa doorashada wadankaasi ka dhacda
waataa markaan waxaan rabaa inaan siiyo aways maxaa laga filan karaa natiijada la isku haysto
waxaan isleeyahay yani dabcan arrintan in badan ee dhacday natiijada la isku haysto ninka odaga ah oo murashaxa Raila Odinga wuxuu sheegay in natiijadu ay waxba kama jiraan tahay guddigana dabcan way kala qaybsameen oo laba dhinac ay u qaybsameen gudoomiyihii qeyb uu hogaaminayo oo sheegtay in uu guuleystay Ruto iyo qeyb kale oo sheegtay inaan la isku raacsanayn natiijadaas la shaaciyey si kastaba Odinga wuxuu sheegay inuu maxkamad aadayo oo uu ka dacwoonayo halkaa uu muddo yar oo adiga usbuuc uu haystaa inuu maxkamada tago laakiin waxay u egtahay inkastoo 2001 waqtiga ugu dambeeyey doorashada lagu celiyey oo maxkamadu xukuntay laakiin dabcan doorashada waa laga socday oo maxaa yidhaahdaa warbaahintu way tibinaysay codadka waa la ogaa waa laga yaabi karaa inay aada isugu dhawaayeen ama si farsamooyin kale ay jiraan laakiin si kastaba inuu ninkan ku horreeyey oo ninka la yiraahdo ninka hadda la shaaciyey inuu guuleystay inuu markasaba ku horreeyey tibinta iyo gobollada iyo codad kale kala helaya way muuqatay markaana waxay ila tahay in yani la xalin doono dooda la xalin doono oo ay caadi iska noqon doonto oo hadda ninkan odaga ay guuleystay maxaa yidhaahdaa oo sidaas oo madaxweynaha dalka oo sidaa ku noqon doono dabcan qof kastaba dabcan marka tartan la galo qofa guuleysta marka in dadka hadda reer galbeedka iyo gobolkuna dabcan ma rabaan in qalalaaso iyo dhibaato ay dhacdo mushkil ay dhacdo haddii la isqabqabsado oo maxaa yidhaahdaa mushkila dhacdana dabcan gobolka iyo uma roona reer galbeedkuna meesha waa lagu ilaaliyaa nimankan oo ingiriiska iyo waa la ilaaliyaa marka ina waxay ila tahay in lasoo farangelin doono arrintana hoos loo xalin doono ninkan odaga ah oo laga guuleystay hadda la shaaciyey in laga guuleystana dabcan in iska oday hoba iska aha markii hore oo de marka waqtigiisa uu sii socday inuu arrintiisa la xalin doono ina saasay ila tahay oo sidaan هذا نتيجة للشاعي سيدا يكون لما عندونت
ومحسنت هاي عبدالله ينسينا يا إزبدل كان هو قامنيد كان يقشي سامين مكو يلان كرتاهي جيسدي لابد الدل أي قارين دوان
ممغطم وحيابو حجر هرتوباهن محمد وإن آدلو كلفابو waarkay wararka qarqood baraha bulshada ay ku qoraayeen oo isla ku saleysan caadimada Soomaalida iyo laablakacda marka laga hadlayo nidaamka diblomaasiyadda iyo sida dawladuhu u shaqeeyaan ku waa ka duwan tahay taas kuma dhisna laablakac kuma dhisna aadiyan dadku horta waa inay fahmaan Ruto wuxuu ka yimid space la yiraahdo Jubilee oo dawladda dalkaas 10 sano hadda u dambeysay dalkaas ka ahaa madax ka ahaa wax badan lama filay inay iska bedelaan hanaanka siyaasadda dalka Kenya ay socotay taa waa in la fahmaa oo dadku inay saa u fahmaan waxyaabaha hadii ay dhacaan oo ay isbedelaan wax u badan tahay waxyaabo arimo yar yar oo aad minor u ah oo dalka gudihiisa ku saabsan laakiin siyaasadda arimaha dibadda ee wadanka waxba iska bedelayaan waa sidaas ay u qoondeysan tahay u qorsheysan tahay sidaas ay u dhacaysaa Kenya waa wadan ay dalal badan ku leeyihiin dalal badan oo caalamka gaar ahaan dalalka ugu waaweyn ee reer galbeedka gaar ahaan Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa aad iyo aad jaal ay ula tahay oo saaxiib ay ula tahay marka siyaasadiisa arrimaha dibadda waxa go'aamiya siyaasadaas ee ku saleysan nidaamka Westernka ama reer galbeedka ku saleysan horseed waa in loo fahmaa heshiisyada wadamada ay la gashay gaar ahaan anaga waxaan ka hadlaynaa baan filayaa heshiiskii u dambeeyay ee arrinta qaadka ee Soomaaliya iyo waxyaabo noocaas ah horta qaadkii uu dan ugu jiraa iyo qaadkii dan ugu jirtaa qaadku waxay dan ugu jirtaa ganacsatada gobolka Meru ee Kenya u dhalatay kuwaas oo tirada ugu badan ay u codeeyeen Ruto ay u codeeyeen marka Ruto kama jirayo qaadkii inay u dhoofiyaan ganacsatada isaga u codeysay inay Soomaaliya u dhoofiyaan oo ay lacag ka sameeyaan oo dhaqaale ka sameeyaan lama filayo inuu ka jiro taa dadku waa inay fahmaan saas waa inay u fahmaan dadka waa soo hartay arrimaha kale ee xiriirka labada wadan ee Ruto mar walba wuxuu ka hadlayay hadii aad la socotay campaign-kiisa ama intuu madaxweyne ku xigeenka ahaa siyaasadda wadanka nin aad iyo aad u qoyr socda waaye waa nin ku soo tababartay inuu la shaqeeyo nidaamkii Daniel Arap Moi ee wadankaas hore uga shaqeynayay weligiisna wuxuu ahaa nin iska muxaafid ah oo aan dowlad aad maalka uga hor imaanin ama aad aan bannaanka isu soo bandhigin yaqaanana sida saaxiibo badan loo sameeyo marka wax badan iyo siyaasadda dalkaas ay ku socoto inuu bedelo oo markiiba uu waxyaabo maarta la yaab la yimaado lama filayo tan marka u baahan in dadku ay fahmaan waxay tahay Soomaalida gudaha ee wadanka ku nool ayaa iyagu laftirkooda rajo weyn waxay ka qabaa inuu isbedelo waaweyn keeno ay ka mid tahay inuu dib uga noqdo nidaamka la yiraahdo BBI-da ama isbedelka lagu sameeyay dastuurka wadankaas Kenya ee horey ninka hadda jooga ee Uhuru Kenyatta iyo tiimka isaga marta la socday ee Odinga uu hoggaaminayay u ololeynayeen arrimahaas ayaa la filayaa inuu joojiyo kuwaas way ku la filayo already waxaan arkay inaad isbedelada ku dhawaaqay ka mid tahay inuu soo celin doono marka meesha ka saari doono arrimaha ka mid tahay sharciyada dadka ku qasbayay in marka ay raadsadaan nidaamka ka cararaa nidaamka telefoonada oo kale oo aad looga baqi jiray markii hore wadanka Kenya in telefoonada lagu hadlo marka hadduu wuxuu ballan qaadayaa inuu keeni doono nidaam furfuran oo dimuqraadi ah oo dalka dadka u dhiblin doona arrimahaas ayuu ka hadlayaa marka lama rajeynayo inuu la yimaado siyaasado waali ah oo maaragta qeyrul caadi inuu la yimaado horta lagama rajeynayo saas dadku waynay u fahmaan
waa taa ustaad Aweysan Siina markan qabiilku doorashadan door ma kulahaa
oo kulaha waxa ay ogtahay bulshooyinka Afrika degan intooda badan waa yaani qabiilku qayb weyn ayuu ku leeyahay siyaasadda iyo maxay raada yaani bulshada dhaxdeeda intaba Kenyana inkastoo xilliyadii ugu dambeysay ay doorashooyin sameynayeen oo lagu kala adkaanay hadana qabiilku markastaba saameyn weyn ayuu ku leeyahay maxaa jiraa waxa loo ogyahay qabiilka ugu badan oo dega Kenya oo madaxweynaha hadda xilka sii degaya uu ka dhashay ayaa markastaba go'aamin jiray oo codadka go'aamin jiray dhinacoodii dabcan u banaan jirtay hadda labada nin oo qabiilkaas ka dhalan ayagu waxaa la sheegay inay ka mid ahayd ayagoo qabiilka inuu saameyn ku leeyahay maxay ilaahda ka duulaya inay sameysteen labo ku xigeen oo kasoo jeeda qabiilka Kikuyaha oo qabiilka ugu badan ah ee waxyaabaha hadda la sababeynayo waxa waa in marka inay isku dhawaadaan in qabiilku dabcan uu labadii Kikuyada ay kala go'een oo ay u kala codeynayaan labadii maadaama ay ku xigeenadii labada dhinac ka haystaan marka dabcan saameyn weyn uu ku leeyahay qayb badan oo ka mid ah dadka codeynaya saameyn uu ku yeelanayaa maxaa yiraahdaa dee Kenya oo ay ka jiraan yacni musuqmaasuqa iyo in la isku shaqaalaysiiyo qabiilka iyo waxyaabahaasna dabcan waa markastaba waa door weyn uu ku leeyahay marka ani waxay la tahay su-aasha jawaabteedu waa haa saameyn weyn uu ku leeyahay markastaba maxaa yiraahdaa qabiilku doorashada tan hadda Kenyana saameyn uu ku lahaa
waa tahay waa mahadsantaa Usaa Aways markan waxaan siinayaa Usaa Cabdulla Muumin doorashooyinkii hore dalka Kenya uga dhacay waxaa ka dhashay muran iyo eedeemo wax isdabamarino inay jireen rabshado qabiil salka markaa ku hayay dad badanna ay markaa ku dhinteen tan maxay uga duwanayd
waa sax markastoo doorasho ay dhacdo waxa dhici jiray muran ku saleysan natiijada waxaana la yiraahdaa taariikhda waddanka doorasho furan oo dadku ay aaminaan ay ku qancaan weligeed kamaysan dhicin mar walbaba qolada xukunka joogta ayaa isku dayi jirtay inay wax ka bedesho natiijada oo ay siday rabto u dhigto kii u dambeysay 2016 ka dhacday maxkamaddu intay diiday dib loogu celiyeyna dadku way wada ogyihiin sidii ay ku dhacday ku dhammaatay tanna ku inbay la mid tahay inkastoo hadda doorashada ani waan ka mid ahaa dadkii tegay oo goorjoogtada ah oo saxaafadda ka socday oo meelo badan Nairobi ah dul istaagay dadkuna ay aad u ammaanayeen daahfurnaanteeda lana dhihi karo doorashada kaliya ugu dhow dadku maalta ay u arkaan shacabka caadiga inay si u dhacday si wanaagsan u dhacday ay u arkaan waxna laga bedelay habka codeynta iyo sida natiijada iyo codadka loo tirinayo inkastoo ay arrimahaas dhan jireen haddana sida hadda ay arrintu u socoto waxaad moodaa inay yara adag tahay marka ugu horeysa Odinga oo diiday in doorashada natiijadii ay guddigu ku dhawaaqeen uu aqbalo guddigii oo laba u kala qaybsamay qabaa'ilka oo iyagu laftirkooda saameyn weyn ku leh arrinta doorashada iyo cidda madax noqonaysa dowladda hadda xukunka joogta gaar ahaan madaxweynaha hadda kasii degaya oo aan rabin Ruto inuu meesha yimaado aan rabin arrimahaas oo dhan ayaa cakiraya xaaladda waxay u badnaan kartaa in xaaladdu ay ilaa 2-3 bilood soo socoto ay yar adkaato sida ay noqon karto laakiin ugu dambeynta xal unbaa imaan doona mid ka mid ah xalalka la rajaynayo in waxay tahay garsoorka waddanka oo inkastoo uu musuqmaasuq badan hareeyay haddana madax bannaan oo awood u leh inuu shaqadiisa gudto ayay dadku hadda rajo badan ka qabaan waxaan rajaynayaa natiijo fiican inay ku dhawaaqi doonaan haddii Odinga iyo kooxdiisa ay aadaan maxkamadda in markaa maxkamaddu ay laba waddo midoodu furi doonto oo ah in ama natiijada hadda ay jirta ay aqbalaan oo sideedi ku aqbalaan ama inay doorashadii maaragtay yiraahdaan dib loogu noqdo ama in codadkii dib loo tiriyo maxkamaddu ay amarto intaas buu imaan kartaa marka arrimahaas oo dhan ay dadku ay ka hadlayaan laakiin dadka Kenyaanka caadiga ah way kasoo daaleen rabshado way kasoo daaleen doorashooyinkuli arrimaha la xiriira way kasoo daaleen waana sababta hadda qiimeynta la sameeyey 2022 doorashada dhacday ay aada uga duwanayd tii hore u dhici jirtay waxaa moodaa dadku inay hadda kasoo korayaan nidaamka ku saleysan in codka lagu bixiyo qabiilka iyo in musharaxiinta qabiilka ay kicin ku sameeyaan marka danahooda ay soo waayaan arrimaha dadku way kasoo gudbayaan intii hadda Nairobi joogay dadku waxay aad uga hadlayaan marka shacabka caadiga la sheekaysato waxay ku sheegayaan in doorashadu ay dhammaatay lagu kala baxay dadkuna ay rabaan inay dib ugu laabtaan noloshooda caadiga oo dadku waxay kuleeyay waxaan rabnaa in aan dukaamadeena iyo guryaheena iyo shaqooyinkeena dib ugu laabano caruurta iskuulka ku laabato oo la furo suuqyadii la furaan rabnaa marka rabnaa in doorashadu ay sidaas ku dhammaatay dadku kuleeyihiin taabad waxay ku tusaysaa dadka inay koreen maska ahaan dadku inay koreen ayay ku tusaysaa sidii aan bilowga barnaamijka ku sheegnayna waxay leedahay Kenya saaxiibo adag ay leedahay Mareykanka iyo Ingiriiska ugu horeeyaan dabcan iyaga hadda ku jira arrinta ku jira waxaad arkaysay shalay in ay soo saaray warmurtiyad wadajir ah ilaa 17 safaaradood oo magaalada Nairobi ku yaalla oo kuwa reer galbeedka ah dhammaantood waxay ku baaqayeen in nidaamka degsan lagu kala baxo oo ah in maxkamadda iyo sharciga la maro oo aan fawdo iyo marka dhibaato la sameynin, waana taas midda ugu dambeynta ay arrintu ku dhamaan doonto. Laakiin caadiyan doorashooyinkii murunkooda waa arrin jirta, Afrikood inay ka jirtaa, gaar ahaan Kenyana history ama taariikh waxay leeyihiin doorashooyinka oo mar walba lagu murmo codadka iyo cid marka kusoo baxdana la aqbali waayo.
Ustaad Aways, guddiga doorashooyinka ee Kenya dabcan laba dhinac ay u kala jabeen, marka taasi ma bedeli kartaa guusha Ruto?
Ani waxay la tahay maya, si aan horu sheegnay, hadda way ka gudubtay guddiga, way ka gudbaysaa maxkamada la aadayaa ama si kale lagu xalinayaa. Marka ayaga guddigu is khilaafeen, dabcan waxaa laga yaabaa waxay isku khilaafeen in deedana kale ama inay mid musharax la safnaa iyo mid musharax kasoo horjeeday yacni ay u badan tahay, waxay isku khilaafeen. Laakiin yani iskhilaafka hadda way ka gudubtay, guddigana way ka gudubtay. Ninka odaga ah guddiga ugu sareeyey yani wuxuu sheegay in uu guuleystay, maxaa yidhaahdaa Ruto guuleystay, weliba markuu hadlayay wuxuu sheegay in la isku dayey in natiijada la leexiyo oo la cabsi geliyey oo yani waxyaaba badan la isku dayey, asaguna uu door biday danta dadka Kenya iyo in mas-uuliyaddii asaga loo dhiibay inuu si u guto. Kuwa kaloo ay si kasoo horjeeday oona waxay sheegeen inaysan natiijadaasu sax ahayn. Si kastaba, yacni ayaga khilaafkoodii way ka gudubtay, xashi waxay aaday maxkamaday aaday. Maxkamada haddii ay aqbasho oo maxaa ilaahda inay hadday aqbasho inay kartaas dhegaysato, dee ayadaa go-aanka iska leh. Marka guddiga wax saameyna oo hadda ay ku leedahay oo hadda kadib ayaga dhexdooda iyo khilaafkooda uu si kusii yeelanaya ma jiro. Si guud ani waxaan qabaa in Kenya waa dal muhiima sida la sheegay, ama geeska Afrika muhiim u ah, Afrika muhiim u ah. Maxaa yidhaahdaa doorashooyin ay soo geli jireen khilaafkan waa iska dhici jiray, Afrika guud ahaanna khilaafkan wuu iska dhacaa oo weli ma gaarin Afrika. Waxaa lagu tiriyaa waxaad uga tihiin meelaha ugu madaxdoodu ay xukunka aada u joogaan ay kamid tahay Kenya. Hadda marka la fiiriyo wadamada ku hareereysa, markaa fiiriso Uganda, markaa fiiriso ninka jooga, waad ogtahay inta uu joogay meesha welina laga yaabo inuu iska sii joogo. Ethiopia ayadana taariikhay leedahay sidaas oo kale ah, maxaa yidhaahdaa Soomaaliya horey u lahaa jirtay, yacni sidaas oo kale. Marka yacni intaas markaad fiirisid Kenya, doorasho ha dhacdo, ha la isku qabsado, mushkil ha dhacdo, laakiin haddana waxay sameynayaan ila xadin inay doorasho qabtaan oo waxay sameeyaan. Marka ani waxay la tahay yacni intaas Kenya sharafay u tahay, waxaa laga yaabaa inay tahay waxyaaba ay ku muteysatay in maxaa ilaa siyaasad ahaan iyo danaynta hadda ay noqotay gobolka inay u noqoto meel diblomaasiyadiisa muhiim u ah, iyadoo ay jirto aan ognahay in matalan Afrika oo kale ay xaruntoodu tahay Addis Ababa, inay si aad moodo inay uga saameyn badan yihiin, ama noqoto hay-adaha caalamiga ah, ama noqoto maxaa ilaahdaa inay si aad moodo inay garaangalkooda iyo Nairobi inay si uga gedisan tahay. Marka ani waxaa la tahay Kenya inay yani u fiican tahay inay maxaa ilaahdi tartan la galo mar kastaba qofka guuleysta, marka inay isaqbalaan. Haddana way kasoo muuqanaysaa, yani waxaa ogtahay in 2007 doorashadii dhacday in dagaal iyo qabiil loo dagaalamay oo maxaa ilaahdaa dhibaato dhacday. Hadda waxaa moodaa inkastoo ay habeenka doorashada lagu dhawaaqayay meelaha qaar dhaceen, laakiin waxaa moodaa in sidii hore xamaasadii hore aysan jirin oo dadku ay dareemayaan in finaaya yani ugu dambeyn adigu madaxweynihii ma tihid, ugu dambeyn adiga madaxweynaha waxaa laga yaabaa inaadan wax ka helin adigu. Marka yani dantaada inaad fiirsato, marka ugu dambeyso waxaa moodaa dadku inay heerkaas gaarayaan oo maxaa ilaa heerkaas la gaarayo, qof haddaa u saxabtuntid tiraahdo ama qabiil ku taageerto ama isku deegaanaan kasoo jeednaa, inahay qofka madaxweynuhu noqday howliisa wadanaya adiga marka adigoo shaqa u dhintay ama maxaa yidhaahda gurigaaga loo gubay, waxaa laga yaabaa inaadan waxba aadan ka helin ama aadan wax dara. Marka ani waxaa la tahay marka inay iska dhamaan doonto, ama ayagu dhexdooda ha isfahmaano, ama maxaa yidhaahda bulshada ururada caalamka iyo dowladuhu ha soo farageliyaano. Marka inay waxaan isleeyahay anigu ay iska dhamaan doonto, oo sida haddaba madaxweynaha hadda la shaaciyay inay isaga dhamaan doonto aniga saasay la tahay.
Raadiyo Himilo 102.5 magaartis ayaa naga maqlaysan kasoo wadaag ayaan ku gudi jirnaa oo aan ku eegayno maxay tahay ahmiyadda isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay Kenya u leeyahay Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka. Markan waxaan rabaa inaan siiyo Ustaad Cabdulla Muumin maxaa laga baran karaa doorashada Kenya.
Wax badan ayaa laga baran karaa. Marka ugu horreysa Soomaaliya doorashadeeda waad ogtahay waa nidaam qabiil ku salaysan oo odayaasha beelaha ay soo xulaan ergada, kadib ergadaas ay u codeeyaan xildhibaan hab beeleed lagu soo xushay. Marka waxaa kuraasta dadka loogu dhiibaa waa qaab magacaabis ah, inkastoo Soomaaliya doorasho dad badan lagu tilmaamo, haddana waxaan noqotaa un iska nidaam magacaabis ah. Madaxweynuhuna sidaasay xildhibaanada baarlamaanka yimaada kugu codeeyaan. Marka waa doorasho dad kooban ay ka qayb galayaan midda Soomaaliya oo aan dadka dhan wada gaarin. Laakiin midda Kenya ka dhacayso waa doorasho tan la yiraahdo popularka oo dadka dhan ay ka qayb galaan oo dadka muwaadiniinta ay iyaga yihiin kuwa codka dhiibanaya. Khaladaad waa jiraan, laakiin waa doorasho ay dadku xaq leeyihiin inay codkooda dhiibtaan oo cidday rabtaan ay u codeyn karaan oo ay siin karaan. Marka Soomaaliya waxay ka baran kartaa marka ugu horreyso in ay fiiriso habka doorashooyinkaas oo kale loo qabanayo oo kasoo bilaabanaya heerka degmada kasoo bilaabmaya, gobolka uu kusoo xigsanaya, kadibna heerka qaran kusoo gudbaya. Mararka qaarkood Soomaaliya marka la joogo dooda ugu weyn waxay tahay xagga amniga, sidee doorasho noocaas oo kale Soomaaliya looga qaban karaa iyadoo aad ogtahay amni darada jirta oo aan dowladdu aysan ku filnayn ama awooddeeda aysan weli gaarsiisnayn in dalka oo dhan ay wada xukunto oo amniga muwaadiniinta iyo dadka codeynaya iyo dadka doorasho ka shaqeynaya laftirkoodaba ay amnigooda sugto, sidee u samayn kartaa? Doodaas waa dood taagan oo run ah tan Kenya, laakiin waxyaaba laga baran karo, laga faa'iidi karo waxay ka mid tahay in maarata dhinacaas laga fiiriyo. Arrinta labaad waxay tahay oo muhiimka iyadana doorashada Soomaaliya inkastoo ay dadban tahay oo dad kooban ay ka qayb galayaan, haddana waqtigeedu kuma dhacdo. Tii 2012 dhacday gubjoog aan u ahayn dib ay u dhacday 5 bilood. Tii ku xigtay madaxweyne Xasan Sheekh markuu meesha ka baxay 2016-2017 gashay, iyadoo qorshe u ahaa inay dhacdo November iyo September 14-keeda markii la doortay maysan dhicin. Markaa August waxay gaartay bishii February 2017. Tii hadda u dambeysana waad ogtahay in 2020 ilaa 2021 lagu jiray isjijid, ugu dambeyntiina bishii May sanad iyo jajab kadib inay doorashada dhacday. Marka Kenya waxyaaba laga baran karo waxay tahay markii doorashadu maalin ayay go'aansan tahay, maalintaasi ku dhacdaa 9-ka bisha August ayaa loo go'aamiyey oo guddiga doorashadu sheegeen, kamana dib dhicin, kamana horumarin. Marka taasna iyadan wax weyn oo laga baran karo waa. Arrinta kaloo muhiimka waxay tahay oo laga baran karo, doorashadu waa nidaam mar yimaada, waa tartan un mar yimaada oo dad kala duwan ay ku tartamaan. Laakiin marka doorashadaas dhamaato waxaa la rabaa in laga gudbo oo dadku noloshii caadiga dib ugu soo laabtaan oo maartahay kaambeynka u dhamaado. Arrintaas iyadana muhiim waa iyadan laga baran karo. Iyo arrinta muhiimkaana oo kale ugu dambeysan waxay tahay sharciga in loo hogaansamo. Dadku waxaa dareemaysa in sharciga ay ixtiraamayaan. Waxyaabaha hadda naga maqan ay anaga mid tahay aan u baahannahay inaan anaga naftarkeena isbarno, iskuna dabaqano. Oo ay ka mid tahay in marka la galayo kaambeynka, xeerarka uu leeyahay kaambeynkii doorashada loo hogaansamo. 2-3 maalin ka hor ayay kaambeynka doorashadu dhammaanayay, maalin doorashada ay dhacaysay ma jirin cid angas kadib kaambeyn garanaysay, ma jirin kulamo dhacaya oo kaambeyn la xiriira. Qof kasta wuxuu u hogaansamayay anshaxa guddiga doorashada uu soo saaray ayuu u hogaansamayay. Faa'iidada kale ee si guud aan markaan u eegay doorashada Kenya ay u leedahay Soomaaliya waxay tahay tirada markastoo dadku ay bataan waxaa yaraanaya, musuqa ayaa yaraanaya. Tusaale markaan ku siiyo, 4.1 milyan oo qof ayaa codka dhiibatay in ka badan Nairobi ee Kenya, wadanka oo dhan. Marka 4.1 milyan oo qof cid lacag la gaarta ma jirto. Laakiin tan Soomaaliya waxyaabaha qaladaadka weyn keenaya waxaa ka mid ah in xildhibaanada kooban ee codeynaya ay lacag rabaan. Haddii laakiin dadka Soomaaliyeed loo furi lahaa fursadaas inay codka dhiibtaan, marka waxaa meesha ka bixi lahaa laaluushkan tirada badan ee dadka laga qaadayo iyo lacagahan tirada badan ayaa meesha ka bixi lahaa. Waxayna fursad siin lahayd dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo had iyo maaragtay efficient leh inay banaanka yimaadaan oo ay ajendayaal iyo qorshayaal waddanka wax looga qabanayo ay soo bandhigaan, kadibna dadkaas la doorto xildhibaano iyo wasiirro noo noqdaan oo aynu hogaamiyan ayaa imaan lahayn. Waa maasanta
waata gabagabadii ustaad Aways, maxaad ku biirin lahayd waxyaabaha laga baran karo doorashada Kenya?
Way horta yani Kenya iyo Soomaaliya farqiyaa jira, farq weyn u dhexeeya. Kenya hadda waa waddan degan oo ammaankiisa iyo siyaasadiisu ay degan tahay, bayramaha Soomaaliya ay dee waddan burbursan oo kala qaybsan oo dhibaato badan ay ka jirto oo ammaankiisa iyo dee xaalkiisa ilaahay ogyahay. Yani waxay la tahay yani haddii aan dad wax ka baranayno meelo badan aan wax ka baran karno oo maxaa yidhaahdaa haddii aan rabno inaan wax barano ayaa jirta. Kenya waxyaaba badan ugu gudisanahay markii ammaanka iyo xasiloonidii laga tago annaga doorashadeena. Waxaad ogtahay in sidii uu sheegay Cabdallaba in qabiil iyo maxaa yidhaahdaa ay jiraan oo laysku doorto sida laysku doorto, saameyn weyn uu ku yeelan karo haddii doorashadaas ay timaado, oo saameyn weyn ku yeelan karo oo yaa taya leh iyo yaa waddankan hogaamin kara iyo yaa mas-uuliyad qaadi kara aan loo fiirin waxyaaba kale loo fiirin karo. Waxaa kaloo jira matala annaga doorashadeena waxaa jirta saameyn oo dibadda ah oo banaanka ah oo yacni wax kasta waxaad moodaa inay dad kale ay maamulka qayb ka yihiin, baynaba Kenya ay dee waddan yacni ayagu ay maamulka hogaanka ka yihiin dad kale ama ha caawiyaan ama wax ku biiriyaano, laakiin ayagu ay ilaa xad ay hawshooda ayaga wataan oo isku filan yihiin. Waxyaabaha kaloo aan ayagu gudisnaan karno ugu gudisanayo waxaa ka mid a yacni dabeecada oo dadka Kenyaanka ah badanaa waa dabeecad dabacsan oo jilacsan, baynaba Soomaalidu aad ogtahay inay dabeecadahooda iyo duruufihii markii aan yani dhaqan ahaan iyo markii la fiiriyo aan dhinacaas ugu kala gedisanahay. Ani waxay la tahay si kastaba Kenya hadda markii Soomaaliya meeshay joogta la fiiriyo iyo Kenya meeshay joogaan way naga horeeyaan, marka dhinacaas inay naga horeeyaan oo siyaasad ahaan iyo inay isdooranayaan inooga horeeyaan waxbaan ka baran karnaa. Waxaan dhihi karnaa war aan gaarno meesha ay joogaan ugu yaraan halkan aan gaarno, marka dhinacaas waan ka fiiri karnaa. Marka ani waxay la tahay waa Soomaaliya waxbay ka fiirin kartaa ay ka baran kartaa, inkastoo hadii aysan noo dhoweyn annaga xaalkeenna uusan dhoweyno aan u baahannahay hadde sanado badan si aan Kenya meeshay joogto u gaarno anaan u baahanahay sanado badan, oo igu horreysa inaan horta is-aqbalno dadka inay is-aqbalaan ayagu isku kalsoonaadaan. Hadda waxaa arkaysay in markii lagu dhawaaqay Ruto in la dooranayo inay dadkii dhan hal mar ay wada hambalyeynayaan oo la leeyahay hambalyo mid kasta maxaa ilaa Twitterka Ruto tak lagu dhahayo, marka waxaa moodaa dadkii ayadoon dowladdii hambalyeyn oo madaxweynihii iyo filo Soomaaliya aysan waxba ka soo bixin in maamul goboleedyadii iyo dadkii caadiga ah ay wada hambalyeynayaan waxay tilmaamaysaa meesha dabcan aan marayno aan joogno ay tilmaamaysaa siyaasad ahaan iyo yani isla socod ahaan ayay tilmaamaysaa. Marka ani waxay la tahay horta ma dhowin oo weli wax badan aan noo dhiman, waa rajeynaynaan insha allah inaan gaarno oo waddankeena uu noqdo waddan isdoorta maxaa yidhaahdaa is-aqbala u horeeya wadamada geeska iyo afrikaba u horeeya inaan noqono insha allah, taasaan rajeynaynaa.
Guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Kas Wadaag oo aan todobaadkan ku eegnay maxay tahay ahamiyadda uu isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay Kenya u leeyahay Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka. Waxaa nagala qayb galay Aways Xuseen Cadow oo bareka ah Jaamacadda Muqdisho iyo Cabdulla Axmed Muumin oo ah xogeeyaha guud ee SJS kana mid ahaa korjoogtada warbaahinta ka socotay ee indha-indhaynaysay doorashada dalka Kenya ka dhacday. Intaan ku kulmi doono barnaamijkan Kiisa Xiga, sidaasi amaana Allah. Hadda inaan isdaynayn miyuu reer tegayaa.